Вие сте со SPS на Македонски.
По завчерашното интервју на премиерот Зоран Заев за бугарската новинска агенција БГНС, во кое тој рече дека Бугарија не е фашистичка земја, дека при крајот на Втората светска војна бугарските сили заедно со македонските имаат ослободено територии на денешна Македонија, дека Југославија е таа што ги има отуѓено македонскиот и бугарскиот народ и друго, уследија огромни негативни реакции, ретко кој даде позитивна оценка, а голем гнев беше изразен и на социјалните мрежи. ВМРО-ДПМНЕ е синоќа одржа протест против ставовите на Заев, на кој лидерот на партијата Христијан Мицкоски побара оставка од него.
Барам Заев подитно, јавно, да се извини за своите ставови изнесени на бугарски медиум. Нема право да гонива наследството и придобивките оставени наследени од нашите предходници и предни. Затоа бараме итна и неотповиклива оставка од Заев. Оставка бедна!
Оставка! Оставка!
Оставка! Оставка на Заев! Слобода за народот!
Вчера предпладне опозицијата бараше парламентот итно да расправа за односите со Бугарија и за потезите на власта. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ја бойкотира вчерашната седница. Пратениците ја напуштија зградата на собранието и побараа да се повика премиерот и државниот врв и да се дискутира во собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски изјави:
Вчера Зоран Заев на место македонските интереси ги застапуваше бугарските интереси. Денеска треба да се повикаат во собрание Зоран Заев, Никола Димитров и Бујар Османи, ако треба и на затворена седница, да се поразговара за македонските црвени линии и да бидеме информирани како пратеници што е тоа што се преговара и што се е спремен Зоран Заев да продаде од македонската држава.
Заев вчера се обиде да ги доразјасни ставовите и рече дека фашистичка окупација на Македонија имало, но дека таа нема етничка боја и не може да се рече за еден цел народ дека бил окупатор. Тој изрази жалење за вчерашното интервју за БГНС, но рече дека нема да се откаже од политиката на помирување со Бугарија. Неговото мото е да не се заборави, но да се прости.
Борбата антифашистичка е дел од моето семејство, дел од градот во кој што живеам, дел од мојата татковина. Но тоа историско минато не треба да ме ограничува во креацијата и трасирањето на патот кон нашата европска иднина.
Но во исто време имам обврска кон македонските граѓани да поттикнам придвижување кон решение на прашањата што се отворија со Република Бугарија и што станаа пречка за одобрување на рамката за преговори со Европската Унија. И двата народи, и македонците и бугарите, треба да се соочиме со тие прашања од историјата и да развиеме и одржиме капацитет за разбирање и за простување.
Председателот Стево Пендаровски вчера даде интервју за македонското издание на Дојче Веле. Тој вели: Со премиерот Заев многу пати сме разговарале на оваа тема и никогаш не сме имале спор дека некои личности и настани можат да бидат чествувани и од двете страни, но и дека македонскиот народ има своја засебна историја, како што бугарскиот народ има своја. Истовремено, во сите мои јавни настапи, јасно кажувам дека антифашистичката борба е во темелите на современата македонска држава и во таа борба сме се бореле против тие што беа на страната на фашистите, вели Пендаровски. Македонско-бугарскиот спор може да се реши само ако доследно се почитува достоинството на македонскиот и на бугарскиот народ и со избегнување на опасната замка на историскиот ревизионизам, кога тој, наместо врз факти, е заснован врз политички конструкции, вели Пендаровски. Првиот човек на историската комисија за решавање на историските дилеми со Бугарија, македонскиот историчар Драги Ѓорѓиев, вели дека историските контроверзи, недоразбирања и историографски спорови треба да ги решават историчарите, а не политичарите. Ѓорѓиев вели дека присуството на бугарските сили на територијата на Македонија не може да се именува поинаку освен како окупација.
Присуството на бугарската војска овде на овие територии во после 41 до 44 година формално правно не може поинаку да се нарече освен окупација. Бугарија влегува овде со воени сили, окупира дел од териториите на тогашното кралство Југославија. Постојат документи на бугарската влада во која подготвувањето на овој чин се нарекува окупација. И затоа не може поинаку да се дефинира тој чин освен како окупација.
За изјавата на Заев дека бугарски сили учествувале во ослободувањето на Скопје, на Кумановско и на Крива Паланка, Ѓорѓије вели.
Да, согласно историските факти има таква соработка меѓународно освободителната војска на Македонија и тогашните бугарски војски. Има таква соработка, учествуваат во ослободувањето на некои градови од македонски град. И со дозвола се разбира на тогашната актуелна власт, македонска и условенска, тоа е сето координирано и се разбира со дозвола од највисоките власти тогаш.
Следната сесија на Македонско-Бугарската историска комисија е закажана за крајот на следната недела. По интервјуто на Заев за БГНС, вчера поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски во отворено писмо повика итно да се свика Централниот одбор на партијата и на таа седница да се донесе заклучок дека искажаните ставови на Заев не се ставови ниту на Централниот одбор, ниту на СДСМ во целина. До одржувањето на таква седница на ЦЕО, јас, Бранко Црвенковски, основач и долгогодишен председател на СДСМ, го замрзнувам моето членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вели тој. Црвенковски интервјуто на Заев го оценува како скандалозно. Ставовите и тезите искажани во тоа интервју предизвикаа и ќе предизвикуваат тешки и долгорочни последици за македонскиот народ и за македонската држава. Ако нема никаква реакција, ставовите на Заев ќе станат ставови застапувани од целиот СДСМ, а бидете убедени, тоа ќе има катастрофални последици за партијата и што е уште полошо за државата, вели Црвенковски. СДСМ исто така во писмена форма му одговори на Црвенковски. Искажаните ставови на председателот на партијата и премиер Зоран Заев се ставови на СДСМ. Овие ставови се изградени во рамките на партијата и нејзините органи, овие ставови се државни ставови и државни позиции врз основа на довербата на граѓаните на последните избори. Став на партијата, на владата, на председателот Заев, но и државна позиција е дека македонската иднина е во Европската Унија, дека Македонија со својот македонски јазик чекорат напред кон Европа, кон просперитет и кон пријателство со сите соседи. Обраќањето на поранешниот председател Бранко Црвенковски по долги години молки немање став за важни државни или национални прашања, нека го толкуваат граѓаните. Дали е тоа принципиелен однос кон својата партија и кон членството на СДСМ, ќе ценат членовите на СДСМ и граѓаните, се вели во реакцијата на СДСМ. Со писмен допис се јави и поранешниот председател Ѓорѓе Иванов, кој вели дека цената на ваквото решавање на македонското прашање е правно и историско поништување на македонскиот народ. Република Македонија и македонскиот народ се втурнати во правна, политичка и историска бездна. Пандорината кутија е отворена. Сега, речи си, секој си зема за право да го негира тоа што е наше стекнато право и тоа на повеќе нивоа. Постојат прашања за кои не се преговара, стекнати права за кои не се разговара, црвени линии преку кои не се преминува. Според Иванов, невиден преседан е заради политички контекст политичарите да даваат историско толкување на фактите. ВМРО Народна партија на лидерот Лјупчо Георгиевски изрази поддршка за, како што се вели во сообщението, храброста со која зборувал Заев за македонската историја. Сите работи што ги зборуваше Заев, согласно со објективната историја и во согласност со најголем дел од книгите извадени од македонскиот архив се точни, а тоа што многу од македонските граѓани се шокирани, само зборува колку македонското општество било индоктринирано. Особено збунува фактот за острите тонови од страна на ВМРО-ДПМНЕ, партија што ја внесе идејата за пријателство со Бугарија и објективизирање на македонската историја во раните 90-ти години и ги направи најголемите чекори за приближување со таа држава, наведува партијата на Георгиевски. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов му честита на Заев за неговиот став, изразен во интервјуто за БГНС. Каракачанов го поздрави делот во кој Заев го потврди постоењето на македонскиот идентитет и јазик, но исто така, како што вели, ја призна и заедничката историја со Бугарија. Ова е мал чекор во вистинска насока. Ако одиме напред со толку брзи чекори, мислам дека следната година можеме да зборуваме за почнување на преговарачкиот процес. Сепак, Каракачанов рече дека предпочита да не верува во декларации и интервјуа, туку да види што се прави.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.